สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Brand It Like a Hand Stand Out From the Crowd Build Your Following and Earn More Money เป็นหนังสือธุรกิจและการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลของ Ryan Serhant นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ผู้ก่อตั้งบริษัท Serhant ผู้เขียน Sell It Like Serhant กับ Big Money Energy หนังสือวางประเด็นหลักว่าแบรนด์ไม่ใช่สิ่งที่มีเฉพาะบริษัทใหญ่หรือคนดังเท่านั้นแต่เป็นวิธีที่ผู้ประกอบอาชีพทุกแบบทำให้คนจดจำเชื่อใจและนึกถึงเป็นคนแรกเมื่อเกิดความต้องการซื้อหรือใช้บริการจุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยผู้อ่านระบุความแตกต่างที่แท้จริงของตนเองแปลงความแตกต่างนั้นให้เป็นภาพจำที่สื่อสารได้และใช้ช่องทางดิจิทัลเพื่อสร้างผู้ติดตามลูกค้าเป้าหมายและรายได้เนื้อหาอยู่ในสายเดียวกับหนังสือขายการตลาดและผู้ประกอบการร่วมสมัยแต่เน้นมุมมองจากงานขายจริงและการมองตัวเองเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแบรนด์ส่วนบุคคลเริ่มจากความชัดเจนว่าอยากให้คนจดจำเราเรื่องใดๆแกนสำคัญของแบรนด์ It Like Serhant คือแนวคิดว่าทุกคนมีแบรนด์แล้วแม้จะไม่เคยตั้งใจสร้างก็ตามคนรอบตัวลูกค้าและผู้ติดตามออนไลน์มักมีภาพจำบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราอยู่เสมอเช่นความเชี่ยวชาญความน่าเชื่อถือวิธีพูดบุคลิกหรือประสบการณ์ที่เราแสดงออกซ้ำหนังสือจึงไม่ได้เริ่มจากการสอนให้ประดิษฐ์ตัวตนใหม่แต่ชวนให้จัดระบบสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ชัดขึ้นผลคือแบรนด์ที่ไม่มีแกนกลางจะกระจายทำให้คนจำไม่ได้ว่าเราช่วยแก้ปัญหาอะไรและต่างจากคนอื่นตรงไหนสำหรับเซฮันการสร้างแบรนด์จึงสัมพันธ์โดยตรงกับธุรกิจเพราะภาพจำที่ชัดช่วยลดแรงเสียดทานในการขายลูกค้าจำได้ว่าใครคือคนที่เชี่ยวชาญเรื่องบ้านหรูสีผมงานรีโนเวทหรือบริการเฉพาะด้านโอกาสได้รับการติดต่อย่อมสูงขึ้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่มองแบรนด์เป็นเรื่องสวยงามเพียงภายนอกแต่เป็นระบบความจำของตลาดที่ต้องออกแบบอย่างมีวินัยประเด็น2ความแท้จริงต้องถูกแปลงเป็นข้อความที่ตลาดเข้าใจได้หนังสือให้ความสำคัญกับความแท้จริงแต่ไม่ได้เสนอว่าการเป็นตัวเองอย่างเดียวเพียงพอในเชิงธุรกิจความแท้จริงต้องถูกแปลเป็นข้อความที่คนอื่นเข้าใจได้เร็วและเชื่อมโยงกับประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับนี่เป็นจุดที่หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำทั่วไปเรื่องจงเป็นตัวเองเพราะเซแฮนมองว่าแบรนด์ที่ดีต้องมีทั้งตัวตนและทิศทางผู้ประกอบอาชีพแสดงทุกด้านของชีวิตโดยไม่มีโครงสร้างผู้ชมอาจรู้สึกสนิทแต่ไม่รู้ว่าควรจ้างหรือซื้ออะไรในทางกลับกันถ้าสื่อสารแต่ความเชี่ยวชาญแบบแข็งและไร้บุคลิกก็อาจไม่เกิดความจดจำหนังสือจึงวางสมดุลระหว่างบุคลิกส่วนตัวกับคุณค่าทางอาชีพการเลือกน้ำเสียงภาพลักษณ์เรื่องที่พูดซ้ำและปัญหาที่รับปากจะแก้ล้วนเป็นการทำให้ความแท้จริงมีรูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการไม่ใช่ความดังลอยๆแต่คือการทำให้ผู้ชมรู้ว่าเราเป็นใครทำอะไรและทำไมควรไว้วางใจประเด็น3โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือสร้างความคุ้นเคยก่อนการขายแบรนด์ It Like Serhant วางโซเชียลมีเดียไว้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการสร้างแบรนด์ยุคใหม่ไม่ใช่เพียงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลังจากประสบความสำเร็จแล้วแนวคิดสำคัญคือผู้คนมักซื้อจากคนที่รู้จักรู้สึกคุ้นเคยหรือเชื่อว่ามีความเชี่ยวชาญและแพลตฟอร์มดิจิทัลช่วยสร้างความคุ้นเคยนั้นได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้มองการโพสต์เป็นกิจกรรมสุ่มเพื่อไลค์หรือยอดวิวเท่านั้นคุณค่าของคอนเทนต์อยู่ที่การทำให้ตลาดเห็นรูปแบบซ้ำของความสามารถวิธีคิดและความน่าเชื่อถือสำหรับนายหน้าช่างผู้ให้บริการหรือเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กคอนเทนต์ที่ดีจึงควรทำหน้าที่เหมือนหลักฐานทางสังคมทั้งแสดงงานที่ทำจริงอธิบายปัญหาของลูกค้าและทำให้คนเห็นกระบวนการเบื้องหลังเหตุผลที่สิ่งนี้สำคัญคือการขายจำนวนมากเริ่มก่อนการสนทนาโดยตรงเมื่อผู้ชมติดตามมานานพอการติดต่อขอข้อมูลหรือขอราคาอาจเกิดขึ้นบนฐานของความไว้วางใจที่สะสมไว้แล้วเดน4การสร้างผู้ติดตามต้องเชื่อมกับลูกค้าเป้าหมายไม่ใช่แค่จำนวนคนดู1ในสำคัญของหนังสือคือการแยกความนิยมออกจากผลลัพธ์ทางธุรกิจการมีผู้ติดตามจำนวนมากอาจช่วยเพิ่มอิทธิพลแต่ถ้าผู้ติดตามไม่ใช่กลุ่มที่ต้องการบริการหรือไม่เข้าใจข้อเสนอทางอาชีพแบรนด์ก็อาจไม่เปลี่ยนเป็นรายได้เซแฮนจึงเน้นว่าการสร้างแบรนด์ควรถามเสมอว่าเราต้องการให้ใครจำเราและอยากให้เขาทำอะไรต่อคำถามนี้ทำให้การผลิตคอนเทนต์การเลือกแพลตฟอร์มการวางภาพลักษณ์มีเป้าหมายชัดขึ้นตัวอย่างเชิงหลักการคือผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่จำเป็นต้องพูดกับทุกคนบนอินเทอร์เน็ตแต่ควรสื่อสารกับผู้ซื้อผู้ขายนักลงทุนหรือกลุ่มพื้นที่ที่ตนให้บริการได้ดีที่สุดความสม่ำเสมอจึงไม่ใช่การโพสต์ถี่อย่างเดียวแต่คือการย้ำตำแหน่งในใจลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงเช่นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางการตลาดมากกว่าการพัฒนาตัวเอง พราะวัดแบรนด์จากความสามารถในการดึงโอกาสที่เหมาะสมเข้ามาประเด็นสุดท้ายแบรนด์ที่ดีทำหน้าที่เป็นระบบสร้างโอกาสในระยะยาวหนังสือมองแบรนด์ส่วนบุคคลเป็นสินทรัพย์สะสมไม่ใช่แคมเปญระยะสั้นผู้บุคคลสื่อสารอย่างต่อเนื่องว่าเชี่ยวชาญเรื่องใดมีสไตล์การทำงานแบบไหนและให้ผลลัพธ์กับลูกค้าอย่างไรตลาดจะค่อยๆจัดหมวดหมู่เขาไว้ในความทรงจำคุณค่าของระบบนี้คือช่วยให้โอกาสเกิดขึ้นแม้ในช่วงที่ไม่ได้ขายโดยตรงคนอาจแนะนำชื่อให้เพื่อนติดต่อมาเมื่อพร้อมซื้อหรือเชิญร่วมงานเพราะจำตำแหน่งของแบรนด์ได้ในมุมของเซฮั่นสิ่งนี้เชื่อมกับรายได้อย่างเป็นรูปธรรมเพราะแบรนด์ที่ชัดช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าเป้าหมายและทำให้การปิดการขายง่ายขึ้นแต่หนังสือก็สื่อโดยในว่าแบรนด์ต้องรักษาด้วยพฤติกรรมจริงหากภาพลักษณ์สัญญาไว้สูงแต่ประสบการณ์ลูกค้าไม่สอดคล้องความไว้วางใจจะลดลงเร็วดังนั้นแบรนด์จึงไม่ใช่แค่ข้อความบนโปรไฟล์หรือรูปลักษณ์บนหน้าจอแต่เป็นความสม่ำเสมอระหว่างสิ่งที่พูดสิ่งที่ทำและสิ่งที่ตลาดได้รับจริงโดยสรุปแบรนด์ It Like Sirhan เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องพึ่งพาความน่าเชื่อถือส่วนบุคคลในการหางานขายบริการหรือสร้างธุรกิจเช่นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ปรึกษาฟรีแลนซ์เจ้าของกิจการขนาดเล็กครีเอเตอร์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านคิดอย่างเป็นระบบว่าต้องการให้ตลาดจดจำตนเองอย่างไรจะสื่อสารความเชี่ยวชาญท่านผ่านช่องทางออนไลน์อย่างไรและจะเชื่อมการมองเห็นกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างไรบรีฟในเชิงความคิดหนังสือช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการมองแบรนด์เป็นเรื่องภาพลักษณ์หรือความดังไปสู่การมองแบรนด์เป็นโครงสร้างความไว้วางใจที่สะสมได้จุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลทั่วไปคือมาจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ทำงานขายในตลาดแข่งขันสูงและสร้างตนสาธารณะควบคู่กับธุรกิจจริงหนังสือจึงมีน้ำหนักในด้านการนำแบรนด์ไปใช้เพื่อสร้างลีดสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้มากกว่าการพูดถึงตัวตนในเชิงนามทำเพียงอย่างเดียวสำหรับผู้ที่ต้องการให้คนจำได้ก่อนคู่แข่งหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่ตรงกับสภาพตลาดปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนไรอันเซฮันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่